Vincent Unabeto, Jean Goma Makoko.
Mbote Nkangu ya Masisi centre kuna na Nord Kivu ya Mona Wongave ya Ikeba Mpova ya General Kayembe chef d'état major ya FRDC ya Nikeland Kana na Vincent Unabeto yai. Lukutakanu ya mbala tanu kati ya RDCP Uganda, bubu ya bakusaka kabona na mwa bandambo kansi mfunu ya mebisalu ya hii na bantango ya hii na mbuta kana kutwadisa ndambu ya Uganda. Balonguki ya IEC Kinshasa kuzaka tambula bubu ya hii, bampulisi kuzaka mwangisa bao, samu na mbuta bampulisi ya mbanza kinshasa General Oleko, ya kele balonguki ya hii zona kuzaka kutisa mvalangani na mbanza kinshasa. Okazi mama batata nkokila ya mbote mtibuti tubaka na kufi ya bantangu na beto mingi wonga kuzaka kota na ndambu wa Masisi centre ya imebaka mana wa kilometre nkama mosi na zulu ya nkotolo ya mbanza ya Goma na Mabwala mingi betu na tanga Luisha Bugabo Kanja Bwela Diaka ba Mabwala nkaka mipa kama kuna na Masisi centre ina kuzaka kota bao bidumi ya masasa bakuza kuwa na kumona pe bidumi ya ikatuka kana katale ya ikile na ba kilometre kumi na zole na Masisi centre mingi wonga na bao kuzaka Bwelama tangba mwona kabasoda ya FRDC katuka kana katale kuzaka kumina bao kuna na ndambu ina ya Masisi centre kansi bami kuzatuma zabisa bauti ba FRDC ina baki na kufutuka kuna na ndambu ya katale mbuta kituwa tisaka ba FRDC general lieutenant general Kayembe mekuiza lomba na nkangu ina kumona uonga vebi tulanda yandi andi tubakati baki na kutumatani na ndambu ina na ba FRDC.
La population de Masisi centre n'a aucune raison
nkangu Masisi bika mona uonga bavu anda tika mosi mpeba kwendia na kusala kisalo na bau ya ntama bavu tuka na bainjo na bau diambu ya kumona uonga keleve mambo kina maboko na beto mbeni keleve na katale yake kaka mambo ya luvunu vitu mezaba nani kena kuvuna mambo yina na Goma ya panda pena Kinshasa bambeni keleve na yao mumona vesa muna nini mkangu ya Masisi centre kena kumona uonga by father sibake penda na katale veka sibake na zulu ya miongo yina kena katale
leso se trouve sur l'auteur qui domine katale
ndambo ya Monique ya Ikele na kimvuka na yao ketambula tambula ya basoda mibakama na Masisi ya kina kutoma sikimisa ti ya kina ulandakana kaka kutanina nkangu na ndambo ina bankindu kuzaka Tomasalima na Kazuba Ruchuru ina mingi ba masasi kuzaka wakana na ndambo ina mibakama na ba kilometre makumi tano na zulu ya mbanza ya Goma mingi na finakani ya Rumangabo na teritwari ya Ruchuru samu na bantu ya leta tubisadi ya leta mibakama na teritwari ina ya kele mutini na kifulu ya basuda ya FRDC ya brigade ya zule na Kazuba ba kuzaka Tomakotila yao na binua ni ya CNDP ya Laurent Nkunda ya ikatukaka na ndambu ya Runyoni mingi bakuzaka Toma Nwana na batangu tanu ya Vimba Nkangu mingi ya Kazuba ya kuzaka Toma Kwene na Mabwala ya Nkaka mingi na Kanyabu Soro Bwela Diaka na bandambu ya Nkaka bakuzaka Toma Banda kukuiza Vutuka pe Ngemba kuzaka Toma Vutukila kasi na ndambu ya basoda ya Laurent Nkunda bakuzaka Tubati bakuzaka Kotila Bao na basoda ya FRDC kaka kuna na ndambu ya Nord Kivu beti kwenda na Saketika ndambu ya bantu ya kuzakatina na bilumbu mikato kuluta ba mebanda kukuza vutuka na mabwala na bau mingi na dibwala ina kuzaka vwanda deka bantu ve samu na bidumi ya masasi kati ba kuza mona wongati mtiba kuzaka baka dibwala ya Mushaki bao balenda kuza kumina bao na ndambu ina ya Sake Njokande bantu ena batena kufutuka ndambu ya bantu ena ya kuzaka kufutuka bako zaka Tubati bako mefutuka samba Monaka basoda Monique na ndambu ina bame kuza lomba na bankang na mbuta ina kutuadisa RDC na kutoma fukusa basoda ya Laurent Nkunda na dibwala na bao samu bako za baka diluwako kufutuka na dibwala na bao pe kuza futukila bilanga na bao ya Ikele na maboko ya Badasuki mbuta ketalaka mambo ya batondamba nza Anto Antonio Guterres andivwa naka kuma bubu ya ina kukila na FDC njitro nandi ya bilumbu ya tanu kikuiza natandi na kukwenda na ndambu ya banzanza kena kubakama bankindu ya Nord Kivu awa na FDC kuna Antonio andivwa naka kunda tala motindu bato ndambanza kena kuzinga kuna pe ina bakina kutuma sosa bakuza sadila bau na ACR metepika na kaka kuna na Goma samu na kuzabisa binuti na motindu mvita kuzaka kota na ndambu ina mvalangani mekuzaka kota na Luzingu ya Bantu yavana na territoire ya Masisi peyai ya Ruchuru Madiame kumapasi Bisadulu pe mpasi mekuza to makota na ndambi na mutindekeza bana na tsangu ya Silvestre Kilolo bamkuza Bangola na Bernard Ndiambo.
Na badepo ya biyareti kabake tekisaka bima ya kudia yina kika tukoka na bilanga kisalo kedia kamingive kama bata kwe madezo yina kena ngakati nyonsu bame sumba yao ya meku mampasi samu na kubaka stoke ya impa mutindu metu bangu kwa mumungu mosi yina mifuanda na mwelo ya depo na depo ya nkaka ya wapomu de ter ata taku mosi ve ya misala bubia bilumbu tatu samu na bamfumu ya badepo mvita yina kena Masisi mpeda Ruchuru meku mampasi samu na bantu nyonsu
tunashijua ya kuchu
beto kezi ingilaka na mwamu mbungu na babwala mena mbungu na beto kedia kave bantu ya bwala meti nina na goma bame kondolo sadusu atako baina kena babutiki bake na kutekisa mbote ve
kubloki
ata wakuna dubongo ya goma baina kena ngunaka mifuna mekondo kisalo ba mifuna meku mafyoti ina bafana kotisa na bamasua kikuendaka na bukavu
tiko tunapata ina fere mema
beto kuandaka nangona ataba toni nkama zole ton kama tatu kansibubu ya hii ya meku mafasi samu beto nangona ataba toni makumi tatu ya kimfasi samu na beto ba mba ndafuta beto difuti ya fyoti
kwa shida sa
vana ndibongo ya goma mama mosi ya bukavu ina kikuzaka sumba bima na goma metu bati ukondo ngema nor kivu keni monisa mpasi na bantu ya bukavu samuti nor kivu ndeke satisaka bau na madia
chakule nyatoka kwenye
yake madia ya awa ndeke satisaka bantu ya bukavu kana yake leve beto keni mwona mpasi nyingi beto sabati yake kubanda na ngondi ya nana tibima mbanda kakuma mpasi na tangu mvita banda kakati ya binwani ya nkunda na ba FRDC kubanda vana bima neti madezo kena kuendila kaka na kubwela mantalo konso kilumbu samuti nzile ya Masisi mikuma mpasi na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
mutiwe tubana kufi ya banta kuna beto na mbanza Kampala kusaka banda bubu ya ikuna na iti ya Uganda lukutakano ya ya mbalatano ya bainti ya RDC bula diaka Uganda bantu mwa nkama ya bainti nyusu zole ya kusaka Mwangana na Mwabi Mvuka samu na kutuma landila mambu ya tatu ya vimba ya ntete ya kele ya hii ya kutanina pe Ngemba na Kimvwama Ngemba ya zole ya kele ya Kimvwama pe mambu ya nkangu ya tatu ina ya todisu pe ba ntalasani to diplomasi nyoso ya i mfunu ya bisalu ina na mbuta kena kutuma todisa ndambu ya Uganda Patrick Muguya ya i kusaka tuma sabisa yao na kizonzolo ya ntumu na beto Nazer Nkoko Mambu
President Kabila and President Museveni
Bantadisi ya isole Joseph Kabila bwana jaka yore Museveni ntangu ya bau kutanaka na mbanza nguru toto na Tanzania na ngonda ya Ivo Meluta bau bakaka ba mikano mingi na ina metala lukengelo banguisani ti politiki mpamba ve beto fete sala yonso na kutomisa ti kutombola ba insi ya Grand Lake na ina metala bangindu ya itatu lukengelo banguisani na politiki mpamba ve beto kebikalaka na kati ya kizunga ya Grand Lake beto fete sala ti yao kukuma na ndemama mpi yao kutoma kisalu na beto awa kele na banguizani yai ya nguru toto kusalama mbote
is implement the decisions of our leaders at nguru toto
na inwa ya leo na rangoi mtuadisi ya inja bisalu ya nkolo yalu ya RDC kitalaka mamba banguizani na ba inja banzenza ba mtuwaza risati bakuzaka baka inso nyoso ya kutoma tuba na dizina ya RDC na katalo kutakano yai ya mbalatano kati ya RDCP iti ya Uganda betubika iti ya Kampala sama na kufutuka na RDC betukwenda na mbanza Kisangani tika kimfuka mosi ya Union African kumaka kuna diamba mekuizila ya kele na kata bipo na nabau mambu ya bambororo batayi kusaka kotila mtotokolo ya iti na mingi mfunu ya njaitolo nabau na ntumwa ya iti Abdoulaye Batri yai tomaka zabisa yao na ntwala ya Dorcas Kanko.
Nous avons rencontré les autorités provinciales mais également
Beto kutana katiba mfumu ya luyalu ya province orientale tinzo ya bantumu ya province orientale mpi Monique yonso yina sambu na kufukisa bantangu mingi na diambu yina kansi kubika Congo Democratic beta kwenda na mosimosi ya banti na ndilulu ya Congo Democratic wapi mekatuka bambororo yina na kisalu yina beta baka mikanu mpitasala lapolo na kimvuka ya ngemba ya kutanina na njila ya komisyon ya Union Africaine ya kieleka lapolo timikanu yina tasadilama na mfumu mefuana sambunde diambu ina ketombusa makashi kukuma vena bamvita nchi kongokele diaka na mfumi ya mvita vena ntoto na yandi mbote kushemisa ndemba na ntoto ina mpi na nchi ya mvimba ya Kongo Demokratik
sur son territoire dans cette région et sur toute l'étendue du Congo.
Inavana kantumwa ya inti Abdoulaye Batili ya ikina kutuma tuadisa kimvuka ya ikina kulandila jambu wa Bambororo na ndambu ya Kisangani na ndambu ya Kananga. Mingi bantu mingi mekuza futuka mekatuka na inti Angola baki na kufukusa bao na ndambu ina mekuza Kotila na inti ya na Kizunga ya Kasai Occidental baki na kukota na mpasi mutini kina kuzabana na inwa ya Andre Ikambala na changunani mime Bangula na Pangi Adlin Bangu.
Ntualisha Direction General de Migration ya Kamako na Kasai Occidental mesa bisati bakongole mingi bamekula bau na Angola, bamekula bau na Chamba, Mukita, Bwela Diaka na Mbanza ya Dundu na Kizunga ya Lunda Norte, Mbuta Alexi Pombi yikakati bakongeleke kwisa baboko mpamba, Bima Yonso ba angoleke botula bau, ti bana mingi kezengisa ndilu ya isi nkatu bibuti na bau. Bankente omeza bisa yandi, bake baka bau na Ngolo na Mtwala ya kukula bau na isi Angola, mingi kati na bau, kele tiba Mputa na Bidimbu ya Nkaka ya Kemonisa mutindu ya bake pesa kabau mpasi na isi Angola yebao kele andankisi na lopitalo ya Kamako. Kansi, Dr. Pierre Bidimpata keza bisa ti, bisadilu kele ve na mpila ya kupesa lusansu mbote. Yao yina, Serge Bokele kezo dila ti, na bau kusadisa bakongole yai na kufutuka na bwala na bau ya Kisina. Si ntwadisi ya bisalu ya kati ya Kizunga kebokila na kukanguka ya bandilu ya bainsi ya Isole Kongo Demokratik na Angola, sambu yao tasadisa bakongole ya bake kula na Angola na kufutuka mbote na Kongo Demokratik.
Awa na mbanza kintazame kumantangu wa samana minuta makumi iya na zole bitukwenda kukutila mwelo ya EEC kalasi ya iya mbanza kintasa banlungu kina yawe bakuza katambula bubu ya nansuka kutambula na bau ya vandaka kukwenda mauna ntumwa ya ntete mbuta Antoine Gizenga kansi polisi kuzaka kakilila bau njila mosi ya balungu kina kizabisaka yao na kizonjolo ya Cedric Kalonji.
Ya pam qui s'est passé puisque il y a grève de professeur.
Mambo kele motindu ya balongi na beto kesala kisalufe. Yao yina ya beto fataka kwenda na sika ya ntumwa ya ntete ya Luyalu Antoine Gizenga sambo na kusola na yandi. Kasi ntangu ya beto kumaka na balabala 24 mafanga ya ntikaka kati na bapulusu na bana ya Inzo Nkanda. Sambo bapulusu zolaka ve na bana ya Inzo Nkanda kutambula. Bana ya Inzo Nkanda waka nganji iti mafanga kumaka mingi na ndambu ya ISA. Balongi kezola na bayidika lufuto na bau tiku pesa bau mbongo ngo elufutu ya bangonda ina ya bame futamaka ntete ve mono kele mwana Inzo Nkanda mono kezo dila na Luyalu kupesa mfutu ya mbote na sika ya balongi na beto.
Je ne suis pas pour la guerre mais je vais assez que le gouvernement essaie un peu de trouver une solution pour nos professeurs.
Samo na General Oleko ya ikele mbuta bampulisi ya mbanza kintasa bampulisi na yandiba kuzeka mwangisa balongisi balonguki ina ya EEC tambulaka bubu ya EEC kintasa samo bazo na kutama vwanga na balabala na Kalemi na Kizunga ya Katanga ningi babetsudake na naka na njila maza bakuiza katoma botula mabuatu mosi vwandaka na moter na ndambu ya bilibla ya ikile na bakilometre makumi iya na zulu ya Kalemi lina kuiza kanata vita bakuiza kanwana na bantu ya i vwandaka bimpumbulu zona kabaka babuatu ina na Kingolo mtindu bakuiza kasonikina beto na bampangi mebakama na ndambu ya Kalemi. Bete kwenda kutufuza na mbanza kintasa chika ntualisa iti kusaka tula maboko na mikanda ya kubieka bambuta ya bainjo tatu ya bisalu na mukanda kintualisi ina ya mbuta Joseph Kabila memukusa bieka mbuta Michel Lakola ntualisi ya Ofida pe mbuta Deyo Rukwizan Mekuma ADG Bilandi Nandi Yakele Samuel Simene Bwela Diaka Mbuta Iketala Mambu Yabisadulu Yakele David Kalamba Pe Yai Yambongo Yamekwenda na Maximilien Kiese na ndambu ya Nandambu ya Dejerad bamkuiza pesa intu ya iye kuza tuadisa bisaluina na Mbuta Chantal Malamba pe Destin pe Lesi pe Richal miyendi bamkivwanda bamkuiza pesa bau maboko Jean Elonga ongona yandi ndeki kuza tuwebisa Degerad andike baka maboko ya bambuta Edi Bitalu pe Roger Bisimwa kuvila kana vena ndambo wa DGI ya kele mutunda mbuta Claude Kalubi ke tuwebisa yao andike baka maboko ya mbambuta Florentin Mangenda Bwela Diaka Vincent Kabuya. Na kufamba na beno mingi na ndambu ya Bantaka Trezor Mputu, mbudi ya ndambu ya Lubumbashi mingi kuna na Mazembe, anile naguza kota na Arsenal, ya kele mutuka kuzaka Thomas Sadisa Bantaka ya Mutopi na Arsenal, kuzaka Thomas Abisa Ntangoyai, na ndambu ya Moise Katumbi ya Mazembe, anile naguza Bikilila Mputu na Ngonda ya Zole ya Mvula Mafunda, Zole na Nana Nzokande Mputu, Zona Diambo ya Ive, na namba na mwantangu mingi na manima munu kikuza za sabino mambo ya awa nchuka bantangu na betu ya nkukela benibika na mbote.